ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะณวันอังคารนะคะเวลาประมาณ 13:00 น.นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ท่
านมีแพลนหรือยังนี่มันก็เป็นเดือนธันวาคมแล้ว
เดือนธันวาค่ะคิดว่าไม่มี
จะไปเที่ยวไหนหรือเปล
่
า
เทศกาลจะไม่พยายามไม่ไปไหนค่ะพี่จี
ใช่เพราะว่า
คนเยอะรถติดอะไรเงี้ยค่ะ
ใช่
ก็จะเลี่ยงดีกว่าอยู่กรุงเทพ
พี่ก็คงกลับไปเยี่ยมคุณแม่นะแต่ว่าคราวนี้ก็ไม่เดินทางโดยรถแล้วล่ะเพราะว่ามันลำบากเนาะเวลาหอบพิ้วครอบครัวไปเนี่ยการเดินทางมันแออัดแล้วก็อันตรายนะคะ
ก็ต้องระมัดระวัง
ก็ท่านผ
ู้
ฟ
ัง
เนี่ยถ้าใครจะไปไหนก็ต้องวางแผนนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยรถราเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวนี้คนก็น่ากลัวเน
า
ะ
ดีขับรถใจร้อนนะคะ
ใช่แล้วก็อันตรายมันเยอะ
อากาศร้อนใจร้อนนะคะ
ด้วยหลายอย่างทำให้เราต้องแบบเลือกความปลอดภัยในชีวิตนะคะอันนี้เน้นเลยว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่เราจะต้องสลับเวลาหรือหาจังหวะช่วงอะไรเงี้ยที่ไปก่อนปีใหม่น
ะ
แล้วก็กลับก่อนปีใหม่เลยเอาอย่างนั้นเลยแหละเพราะว่ามันต้องวางแผนชีวิตแล้วไงนะคะมีคนร้องโอ้โหอยู่ข้างหลังด้วย
ถ้าแผนก็มีแผนเหมือนกัน
ไม่มันต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าไม่งั้นชีวิตเราอะถ้าเราไปแขวนอยู่บนรถนานๆเป็น 6-7 ชั่วโมงพี่
ก
็ไม่
ไ
หว
ด้วยนะคะ
เดี๋ยวนี้ก็บินเอาชั่วโมงเดียวพอจัดการชีวิตใหม่เลยอะเชื่อไหมคิดใหม่ทำใหม่นะคะท่านผู้ฟังหลายๆเรื่องเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเราด้วยนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากฝากความห่วงใยไว้ทุกสำหรับทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงเวลาปกติของเรานะคะก็คือช่วงแรกเราก็เริ่มด้วยเรื่องของช่วงบอกเล่า90ค่ะ
ค่ะบอกเล่า90วันนี้นะคะปู่จานะคะดร.กิจจาเทพศิรินะคะก็มีเรื่องราวของเหล่าเทพทางฝรั่งมาเล่าให้ฟังกันนะคะ
ใช่ค่ะอันนี้คือเทพวอลคันใช่ไหมคะ
ค่ะ
ชื่อก็ไม่คุ้นสำหรับพวกเรานะ
ใช่ค่ะ
นะคะเทพวอลคันนะคะอาจารย์กิจจาก็มาเปิดโลกนะคะที่จะทำให้เราเข้าใจเทพทางตะวันตกอ
่ะ
นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างของเรานี่เราคงจะคุ้นถ้าเป็นเทพแห่งโลหะหรือการช่างถ้าเป็นบ้านเรานะคะของเราก็มีเหมือนกันที่คนเคารพ
เอเชียก็มีนะคะ
เราก็จะเคารพพระวิษณุกรรมนะคะซึ่งหลายๆที่หลายๆท่านที่จบมาทางช่างทั้งหลายจะเคารพพระรูปใช่ไหมคะของจำลองเนี่ยของพระวิษณุกรรมค่ะนะ
คะ
นั่นก็เป็นเทพแห่งการ
ช่างหรือเทพแห่งโลหะนะคะ
นะคะอันนี้ก็เทียบกันก็แล้วกันนะคะ
ค่ะมาช่วงที่2ใช่ค่ะ
ช่วงที่2จะเป็นช่วงของน้องซันกับน้อง
อุ้ม
ใช่มั้ยคะซันกับดร.อุ้มเนี่ยจะคุยกันเรื่องอะไรคะ
ค่ะวันนี้สนทนาหน้าไมค์นะคะวันนี้อุ้มกับซันก็จะมาคุยกันใครสืบเนื่องจากเดือนที่แล้วนะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องราวของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะค่ะเดือนที่เราพูดถึงการลอยกระทงที่เราเริ่มรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นลดการใช้ขยะค่ะ
ที่จริงของที่มันดูเหมือนเป็นขยะเป็นของอะไรที่นั่นเนาะแต่ว่าจริงๆมันก็มีพลังงานแฝงที่เราสามารถจะแปลงรูปมาแล้วให้มันเป็นคุณค่าเกิดประโยชน์กับมนุษยชาติได้นะคะ
ใช่ค่ะใช่
นั่นก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
ใช่ค่ะคือวิธีแก้ปัญหาที่ขยะที่กำลังล้นมากขึ้นทุกที
คำว่าขยะบางทีก็กลายเป็นขยะที่มีมูลค่าได้นะถ้ารู้จักใช้นะคะ
ใช่
ต้องมารอฟังเรื่องของอุ้มกับซันคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้นะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นช่วงของนานาสาระวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนพวงศ์ณอยุธยา
ค่ะ
จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะในหัวข้อสำคัญมากเลยนะคะ
ใช่แล้ว
นั่นก็คือคำว่ากำลังใจ
ค่ะ
นะฮะหลายท่านอยู่ได้ชีวิตที่เรายังมีความหวังอยู่ได้เนี่ยเราต้องการก็คือการ มีกำลังใจนะคะทุกคนอยู่ได้เพราะมีกำลังใจทั้งนั้นบางทีรู้สึกห่อเหี่ยวเนี่ยก็ต้องหากำลังใจที่ยึดเหนี่ยวจริงไหมหลายๆสิ่งอ่ะอาจจะมาจากคนที่เราเคารพนับถือหรือว่าคนที่สามารถที่จะบิ้วเราได้นะคะนั่นก็สำคัญหรือบางคนก็หาที่ยึดเหนี่ยวทางศาสนาอะไรก็แล้วแต่จริงไหมคะนั่นแหละค่ะคำสอนของหลายๆศาสดาเนี่ยก็ทำให้แบบหลักคำสอนก็จะช่วยให้เราแบบมีความยึดมั่นที่จะรู้จักยึดมั่นความดีงามเชื่อในการที่จะรอคอยอะไรต่างๆนะคะผลสำเร็จที่จะตามมาเนี่ยมันรอได้ก็ตรงนี้ใช่ไหมสันมีไหมกำลังใจ
ก็มีหลายๆอย่างค่
ะ
มีหลายๆอย่างในชีวิตที่เป็นกำลังใจให้เราได้นะคะเวลาท้อหรือเวลาเราคิดว่าเราแบบเหนื่อยเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายอย่างในชีวิตมากที่มาเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะ
ถูกต้องเลยนะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่นี่บางทีกำลังใจที่ดีก็มาจากลูกนะล
ู
กทำสิ่งที่ดีให้นี่ทำให้ชีวิตของพ่อแม่อายุยืนยาวขึ้นนะรอฟังอาจารย์มดดูนะคะว่ากำลังใจนั้นมันมาจากไหนแล้วก็มันมีประโยชน์มีคุณค่าอย่างไรบ้างนะคะฝากไว้3ช่วงดีๆของรายการมจท. Variety วันนี้นะคะ
ค่ะ
เชิญติดตามได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักครับก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับปู่จานะครับในรายการปู่จาพาทีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายตอนมากแล้วน่าจะเป็นเวลาเกือบจะ1ปีแล้วล่ะครับที่ปู่จาได้เล่าถึงเกี่ยวกับเรื่องของเทพเทวดาของฝรั่งของกรีกของโรมันนะครับซึ่งเป็นต้นเค้าอารยธรรมของยุโรปทั้งหมดนะครับคล้ายๆกับเรื่องของเทพอินเดียประมาณนั้นนะครับก็คือคนโบราณเนี่ยก็จะมีความเชื่อเรื่องเทพเรื่องอภินิหารต่างๆเพราะไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพียงพอใช่ไหมครับและที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เล่าถึงเทพต่างๆหลายๆองค์นะครับทั้งเทพทั้งเทวีก็คือผู้หญิงและผู้ชายนะครับคราวที่แล้วปู่จาก็ได้เล่าถึงประวัติของเทพแบคคัสนะครับซึ่งแบคคัสนี่ก็เป็นเทพองค์หนึ่งซึ่งพูดง่ายๆเป็นลูกชายของมหาเทพจูปิเตอร์นะครับจูปิเตอร์ซึ่งเป็นมหาเทพคือเป็นเทพสูงสุดที่บอกว่าอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสนะที่ประเทศกรีซนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอลิมปัสเนี่ยแกก็มีมเหสีที่เรียกว่าเจ้าแม่จูโน่แต่แกก็ตามภาษาผู้ชายเลยครับคือเทพของกรีกเนี่ยก็เหมือนกับคนธรรมดามีรักมีโลภมีโกรธมีหลงแล้วมักจะเจ้าชู้กันซะด้วยแกก็เที่ยวเจ้าชู้อะไรต่ออะไรเรื่อยๆนะครับแล้วทำให้มีปัญหาเหมือนกันอย่างเทพแบคคัสก็เหมือนกันก็เกิดจากสาเหตุที่พี่แกไปทำเจ้าชู้จนเกิดปัญหาขึ้นมานะครับอย่างที่ปู่จาเล่าไปคราวที่แล้วนะครับซึ่งเทพแบคคัสเนี่ยคนกรีกโบราณเชื่อว่าเป็นเทพผู้ค้นพบองุ่นเพราะฉะนั้นเลยอุปโลกให้แกเป็นเทพผู้ครอบครองผลองุ่นนะครับแล้วปอองุ่นเนี่ยคนยุโรปคนแถวเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแถวอิตาลีแถวโรมแถวกรีกก็เอามาทำน้ำองุ่นน้ำองุ่นพอหมักเข้าก็เป็นไวน์เป็นเหล้านะครับดื่มไปก็เมามายสนุกสนานลืมความทุกข์โศกทั้งปวงก็เลยนับถือให้เทพแบคคัสนี่เป็นเทพผู้ครองน้ำองุ่นก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเทพแห่งความเมานะครับเป็นเทพเจ้าแห่งสุราเมรัยก็เป็นที่นับถือของชาวบ้านชาวช่องชาวกรีกชาวโรมันโบราณมากมายนะครับคราวนี้ปู่จาก็จะมาเล่าถึงอีกเทพหนึ่งนะครับซึ่งเทพองค์นี้ก็มีนามว่าเทพวอลคันเทพวอลคันนี่จริงๆแล้วก็เป็นลูกเป็นบุตรของมหาเทพจูปิเตอร์เหมือนกันนะครับเทพวอลคันเนี่ยก็มีเรื่องราวโลดโผนไม่มากนักแต่ว่าเป็นที่นับถือกันนะครับถือว่าเป็นเทพที่ครองการช่างโลหะก็คือคนกรีกคนโรมันเนี่ยก็รู้จักทำโลหะนะครับทำพวกสำริดพวกเหล็กพวกทองพวกอะไรใช้เพราะฉะนั้นคนที่มีฝีมือการช่างก็ได้ รับยอมรับนับถือนะครับก็มีเทพประจำซึ่งจะเปรียบไปแล้วเนี่ยคล้ายๆกับเทพของอินเดียซึ่งบ้านเราก็นับถือกันก็คือพระวิษณุกรรมใช่ไหมครับพระวิษณุเทพซึ่งเป็นเทพแห่งการช่างแห่งศิลปศาสตร์ทั้งปวงเช่นเดียวกันครับแต่ตามชาวกรีกเนี่ยจะไม่เรียกเทพนี้ว่าวาลคันเรียกว่าเฮเฟสตัสนะครับทีนี้กำเนิดของเทพวาลคันนี่ก็มีความเชื่ออยู่สองในนะครับในที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งก็เชื่อว่าเป็นเทพบุตรซึ่งเป็นบุตรของเจ้าแม่จูโน่ก็คือเมียหลวงกับเทพปรินายกหรือเทพจูปิเตอร์คำว่าปรินายกก็คือแปลว่าเทพผู้ยิ่งใหญ่นะครับนายกเราคงทราบนะครับก็ใหญ่ที่สุดอย่างเช่นนายกเทศมนตรีก็ใหญ่ที่สุดในเทศบาลนายกรัฐมนตรีก็ใหญ่ที่สุดในคณะรัฐมนตรีนะครับแต่อีกในหนึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วเทพบอลคันเนี่ยไม่ได้เป็นบุตรของเทพจูปิเตอร์โดยตรงหรอกแต่เกิดจากเจ้าแม่จูโน่โดยตรงนะครับคือมันมีเรื่องอยู่ว่าเทวีอาทินีนะครับซึ่งเป็นเทวีที่คนกรีกนับถือมากนะครับและเป็นชื่อของกรุงเอเธนอย่างที่ปู่จาเคยเล่ามาแล้วนะครับถือว่ากำเนิดจากจูปิเตอร์คือว่าผุดขึ้นมาเกิดจากจูปิเตอร์โดยตรงโดยไม่ต้องมีแม่นะครับก็เลยเจ้าแม่จูโน่ก็เป็นลักษณะเดียวกันครับเป็นการเอาคืนหรือแก้แค้นนะก็เชื่อว่าวาลคันเนี่ยนะครับผุดขึ้นจากเศียรของเจ้าแม่เองเลยโผล่ขึ้นมาจากหัวเลยซึ่งก็เป็นธรรมดานะครับตำนานนะเรื่องเล่าเรื่องเทพนิยายเรื่องเทพปการนำทั้งหลายนี่ก็ต้องมีอภินิหารเข้ามาให้มันน่าเชื่อถือให้น่าเกรงขามนะครับเพราะว่าเจ้าแม่เนี่ยอยากจะให้มีลูกขึ้นมาอย่างนั้นน่ะแก้ลำจูปิเตอร์เพราะจูปิเตอร์เนี่ยไม่พอใจเจ้าแม่ไม่รู้เรื่องอะไรกันหึงหวงอะไรประมาณนี้ครับก็เลยให้กำเนิดเทวีอาทินีซึ่งเป็นเทวีที่ได้รับการตั้งชื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซนะครับคือกรุงเอเธนเจ้าแม่ก็บอกว่าทั้งนั้นจูปิเตอร์ทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ตามทั่วไปก็ยังชื่อว่าของยังเชื่อกันว่าวาลคันเนี่ยเป็นเทพบุตรเป็นบุตรของจูปิเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ก็ตามตำนานแล้วล่ะครับว่าวาลคันเนี่ยเป็นเทพที่ติดแม่มากมากกว่าติดพ่อคือว่าเข้ากับแม่มากกว่าพ่อทุกทีที่พ่อแม่ทะเลาะกันนะครับก็ทะเลาะกันส่วนมากก็ไม่มีอะไรแล้วครับผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยก็เรื่องของสามีเจ้าชู้นะครับส่วนเมียก็คงจะขี้หึงทั่วไปนะครับจูปิเตอร์ก็หงุดหงิดรำคาญเมียพอสมควรนะครับทุ่มเถียงกันก็เลยโมโหอยากจะปรามซะให้เข็ดนะครับก็เลยเอาโซ่ทองเนี่ยมาล่ามเจ้าแม่จูโน่ซึ่งเป็นเมียเนี่ยแขวนไว้กับกิ่งฟ้าให้ห้อยอยู่อย่างนั้นแหละครับความเชื่ออย่างนี้มันก็แปลกดีนะครับว่าฟ้านี่ก็มีเหมือนกับเป็นต้นไม้มีกิ่งเพราะฉะนั้นเลยก็เอาเจ้าแม่จูโน่ซึ่งเป็นมเหสีหรือเมียเอกเนี่ยไปแขวนว่าเพื่อจะปรามให้เข็ดหลาบว่าอย่ามาแข็งข้อกับฉันนะแต่ปรากฏว่าเจ้าลูกชายวาลคันก็เข้าไปช่วยแม่ช่วยแก้ให้เป็นอิสระจูปิเตอร์ก็โมโหลูกมากก็เลยจับลูกชายคือวาลคันเนี่ยคว้างจากสวรรค์จากยอดเขาโอลิมปัสลงมาสู่มนุษย์โลกนะครับวาลคันน่ะตกจากสวรรค์กล่าวกันว่าใช้เวลาถึง9วัน9คืนจนมาถึงมนุษย์โลกนะครับแหมก็ถือว่าโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์คงจะไกลกันพอสมควรนะครับแล้วมาตกอยู่บนในเกาะเลมนอสในทะเลเอเจียนนะครับทะเลเอเจียนเนี่ยก็เป็นทะเลที่อยู่ระหว่างประเทศกรีซประเทศอิตาลีประเทศโครเอเชียอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับถ้าไปอิตาลีเนี่ยก็จะได้ไปอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทะเลเอเจียนนะครับแล้วกล่าวกันว่าจากการที่โดนพ่อปาลงจากสวรรค์เนี่ยมาตกบนเกาะเนี่ยเลยทำให้พิการขาเป๋ไปขาเสียไปข้างหนึ่งนะครับสาเหตุที่แกขาเสียจริงๆแล้วเพราะว่าแกต้องการจะช่วยแม่นะครับแต่ฝ่ายแม่นี่ก็ยังแทนที่จะเห็นอกเห็นใจลูก ก็เฉยๆคือแม่ก็ไม่ค่อยรักเหมือนกันนะครับเป็นเทพที่ค่อนข้างจะอาภัพนะครับวอลคันก็เลยเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจนะครับเห็นว่าดูสิแม่น่ะอุตส่าห์ช่วยนะไม่ให้ทุกทรมานจากการที่โดนพ่อแกล้งเนี่ยก็เลยตั้งปณิธานว่าฉันจะไม่ขึ้นไปอยู่บนเขาโอลิมปัสซึ่งเป็นสวงสวรรค์ของบรรดาเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายแต่จะอยู่ที่เกาะเลมนอสนี่แหละนะครับเลยสร้างวังอยู่ที่นั่นนะครับประทับอยู่ที่นั่นแล้วก็ตั้งโรงหล่อแล้วเพลิดเพลินกับการช่างฝีมือประกอบโลหะนานาชนิดนะครับโดยมีลูกน้องมีช่างก็คือพวกยักษ์ไซคลอฟยักษ์ไซคลอฟนี่ตามตำนานของกรีกเป็นยักษ์ตัวใหญ่แล้วก็มีตาเดียวตาอยู่ที่หน้าผากนะครับถ้าท่านผู้ฟังซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับปู่จาก็คือสักประมาณ60กว่านะครับก็คงจะรู้จักยักษ์ไซคลอฟซึ่งมาจากเรื่องอภินิหารขนแกะทองคำนะครับยักษ์ไซคลอฟเนี่ยก็ช่วยเป็นลูกมือนะครับเธอเลยสร้างบัลลังก์ทองคำสวยงามลวดลายยอดเยี่ยมแล้วก็มีกลไกซ่อนอยู่ส่งขึ้นไปถวายเจ้าแม่จูโน่เจ้าแม่พอเห็นบัลลังก์สวยงามโอ้เห็นนึกว่าลูกชายส่งมาให้ด้วยความปรารถนาดีนะครับขึ้นไปนั่งพอนั่งปั๊บก็มีกลไกที่ซ่อนอยู่เนี่ยมัดตัวเจ้าแม่ไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ติดอยู่กับบัลลังก์นั่นน่ะไม่สามารถขยับขยื่นได้พวกบรรดาปวงเทพทั้งหลายก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขก็ไม่หลุดออกไปได้นะครับก็เลยต้องขอให้เมอร์คิวรีหรือเทพแห่งการสื่อสารนะครับซึ่งเมอร์คิวรีนี่ก็แปลว่าปรอดนั่นเองนะครับผู้มีลิ้นทูตเนี่ยลงมาเกลี้ยกล่อมอ้อนวอนให้ขึ้นไปช่วยพูดยังไงวอลคันก็ไม่ยอมนะครับปวงเทพก็ประชุมกันเอ๊ะทำไมจะแก้ปัญหานี้ได้อ๋อวางแผนให้แบคคัสซึ่งเป็นเทพบุตรลูกชายองค์หนึ่งของจูปิเตอร์เนี่ยส่งมาเกลี้ยกล่อมก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าแบคคัสนี่เป็นเทพแห่งสุราเมรัยก็เลยมาเกลี้ยกล่อมเอาอังน้ำมังุนเอาเหล้าไวน์มาให้วอลคัมดื่มจนมึนเมาพอมึนเมาแล้วก็อุ้มขึ้นไปเลยไปขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็แกก็ให้ไปช่วยแก้ไขพัฒนาการก็เป็นอิสระนะครับเทพวอลคันก็ยังได้การยอมรับจากเทพทั้งหลายว่าเป็นหนึ่งในคณะเทพใหญ่แห่งเทือกเขาโอลิมปัสหรือโอลิมเปียนเช่นกันนะครับแต่ก็จะไม่ยอมอยู่บนนั้นยกเว้นว่ามีการประชุมคณะเทพเรื่องวาระสำคัญต่างๆแกจึงจะขึ้นไปนะครับปกติก็อยู่ในโรงหล่อนี่แหละแล้วทำงานช่างนะครับซึ่งคนกรีกก็นับถือกันมากคนโรมันก็นับถือกันมากนะครับสำหรับเรื่องของเทพวอลคันคราวนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอภินิหารอะไรแต่ก็เป็นเทพองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือเพราะว่าคนยุคกรีกยุคโรมันเนี่ยรู้จักการหล่อโลหะรู้จักการทำการใช้โลหะมาเป็นเกราะมาเป็นหมวกสำหรับใส่ป้องกันอาวุธในตอนที่รบนะครับทำเป็นเครื่องประดับต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่มีฝีมือทางด้านช่างสามารถหล่อโลหะได้นี่ก็เป็นที่นับถือของคนทั่วไปนะครับทีนี้สิ่งที่เธอทำเนี่ยอย่างเช่นทำตำหนักวังของเทพต่างๆให้สวยงามนะครับด้วยโลหะมีประตูหอห้องรั้วต่างๆแล้วยังเป็นผู้ประกอบอัศนีบาทหรือสายฟ้าซึ่งเป็นอาวุธของจูปิเตอร์ด้วยนะครับแล้วยังไม่พอยังทำสอนให้กับคิวปิดหรือเป็น เทพที่ทำให้คนเกิดความรักกันนะครับกามเทพนั่นเองนะครับคนไทยหรือว่าอินเดียเรียกว่ากามเทพแต่ของกรีกว่าคิวปิดซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นรูปเด็กตัวเล็กมีปีกแล้วถือธนูนะครับลูกศรนี่แหละยิงไปโดนใครก็ทำให้หญิงชายเนี่ยเกิดความรักยิงไปเจอหญิงกับหญิงก็อาจจะมารักกันพิเรนยิงไปเจอชายกับชายก็ไปรักกันนะวุ่นวายไปหมดละครับสำหรับวันนี้เรื่องของเทพวอลคันก็จบเพียงแค่นี้นะครับคราวต่อไปเนี่ยปู่จาจะมาเล่าถึงเรื่องของเทพวีนัสนะครับซึ่งเทพวีนัสนี่เคยเล่าแล้ว นะมีรูปปั้นวีนัสเดอร์ไมโลที่บอกว่าสวยมากนะครับก็มีอยู่หลายรูปหลายที่นะครับแต่ว่าเธอก็เป็นเทพที่สวยงามเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องราวอะไรนะครับเรื่องรักเรื่องใครกับใครต่อใครมากมายนะครับสำหรับคราวต่อไปปู่จาก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเพียงแค่นี้ครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการมจท.วาไรตี้นะคะก็เป็นไงบ้างคะกับช่วงแรกนะคะสำหรับช่วงที่2นี้ก็พบกับน้องอุ้มนะคะดร.ปัญจพรพจนปัญญาและก็ดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซันสวัสดีคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะเผลอแป๊บเดียวเดือนสุดท้ายของปีอีกแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็ทำงานกันจนแบบว่าลืมวันลืมคืนกันนิดนึง
จริงค่ะ
ค่ะก็สำหรับเดือนนี้สัปดาห์นี้ก็จะมีวันหยุดสำคัญ1วันนะคะวันที่5ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นวันดินโลกนะคะ
เป็นวันดินโลกเป็นวันที่จำกัดเขาเรียกอะไรนะจำกัดความขึ้นมาใหม่เหรอคะพี่ซัน
ใช่ค่ะซึ่งแต่เดิมนี่เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือทั่วโลกนี่ตกลงว่าให้วันนี้เป็นวันดินโลกนะคะ
ค่ะแล้วต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วด้วยนะที่เราพูดถึงเทศกาลวันลอยกระทงพอเรานึกถึงกระทงจำนวนมากๆที่คนไปลอยในแม่น้ำเนี่ยสิ่งที่คิดต่อมาคือแล้วกระทงไปไหนมันจะกลายเป็นขยะด้วยส่วนหนึ่ง
ใช่แล้ว
ใช่ไหมคะ
ใช
่ซึ่งเยอะมากเลยวันนี้เราก็เลยมีเรื่องที่น่าจะช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะจากการเป็นเรื่องของการแปลงขยะให้เป็นพลังงาน
ใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกรณีศึกษานะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเขามีการทำโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไร้มลพิษ
เป็นแห่งแรกในประเทศไทยด้วยนะ
ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยส่วนใหญ่วิธีกำจัดขยะของประเทศเรานี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่เขาบอกนะเทลงหลุมฝังกบ
ใช่
ซึ่งเขาบอกว่าการทำวิธีนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหากับดินและน้ำนะคะ
ลองนึกดูเนาะถ้ามีขยะอยู่ในหลุมขนาดใหญ่นะคะ
ค่ะ
แล้วมันก็หมักหมมเกิดเป็นแบบมีความชื้นมีน้ำมีแบบสิ่งสกปรกใช่ไหม
ใช่มันก็ไหลลง
แทรกซึมไปกับดินที่อยู่บริเวณนั้นนั่นแหละ
ใช่
แล้วถ้ามีฝนตกมาน้ำชะไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ไม่ว่าอะไรก็ตามมันก็จะแบบกระจายตัวไปเรื่อยๆแล้วหนักกว่านั้นคือมันไปตามดินใช่ไหมพี่ซันแล้วมันก็จะไหลลงแม่น้ำไง
ถูกแล้วแม่น้ำแล้วก็นำมาใช้งานนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นแหละค่ะ
นี่แหละคือปัญหาของการเทขยะลงหลุมฝังกลบ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดวิธีการซึ่งวิธีนี้เป็นการร่วมมือกับเอกชนเนาะ
ค่ะคือนำระบบที่เรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะคือเป็นการที่ทำเอานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะช่วยแปลงขยะเนี่ยให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นค่ะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่พวกเราห่วงกันทุกวันนี้นะคะเพราะว่าประเทศไทยอันนี้มีข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษนะ
คะ
ปี2560นะคะมีสถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนที่เกิดขึ้นนะคะ 75,000 ตัน
อยากรู้ว่าต่อวันอยากรู้ว่ากี่กิโลกรัมก็เอาไปคูณ 1,000 เลยค่ะ
1,000 เข้าไป
ใช่คูณหรือหารนะ
คูณ
นั่นแหละค่ะ
75,000
เป็นแสนเป็นล้านกิโล
ใช่ต่อวันด้วยนะ
ต่อวันใช่ค่ะ
น่ากลัวมากๆเลย
ใช่ค่ะ
คิดดูถ้าเกิดแบบมันเพิ่มขึ้นทุกวันมันไปไหน
นั่นสิคะมันก็สะสมไปแล้วก็เรานี่เองที่จะได้รับผลกระทบจากขยะนั้นนะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะคะที่มีนวัตกรรมเนี่ยสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นพลังงาน ไฟฟ้าได้
ใช่ค่ะ
นะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการชื่อว่าโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน
ค่ะ
จังหวัดขอนแก่นนะคะ
อ่าค่ะอันนี้เราเอ่ยชื่อบริษัทได้เนาะ
ได้
เพราะว่าดำเนินงานร่วมกับเอกชนนะคะก็คือเป็นบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนนะคะ
หรือว่า ACE
อ่าค่ะใช่ค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่ดีเราก็พูดชื่อได้เน
า
ะ
ใช่ใช่ใช่ซึ่งเขาก็มีการนำนวัตกรรมมาแก้ปัญหานะคะ
ทำไมถึงเริ่มที่ขอนแก่น
ก
็มีข้อมูลบอกว่าจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองที่กระตุ้นด้านสมาร์ทซิตี้อยู่แล้ว มีนโยบายที่จะตอบรับนวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็เมื่อเช้าได้คุยกับน้องเนาะน้องคนนึง
ค
ือมีความคุ้นเคยกับที่ขอนแก่นใช่ไหมเขาบอกว่าที่ขอนแก่นเนี่ยมีการวางผังเมืองที่ดีด้วยนะพี่ซาน
ยังไงเอ่ย
บอกว่าแหล่งชุมชนเนี่ยก
็
คือเขาจะแยกพื้นที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ชุมชนพื้นที่ที่ไกลออกไปจะเป็นพื้นที่ของการตั้งโรงงานต่าง
ๆ
โรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่อุตสาหกรรมจะไม่อนุมัติให้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ชุมชน
บ้านเรือนโอ้ดีจังเลยค่ะ
เนาะเป็นการวางแผนที่ดีนะคะ
ใช่ค่ะใช่ก็คือเป็นการมองระยะยาวนะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีเพิ่มขึ้นมาอีกคือมีโรงไฟฟ้าขึ้นมา
ใช่ค่ะ
นะคะซึ่งโรงไฟฟ้าเนี่ยนะคะจะนอกจากแปลงจากขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าม ันจะมีการปล่อยควันออกมาด้วยนะซึ่งก่อนที่เขาจะปล่อยควันไปสู่อากาศเนี่ยคือเขาก็จะมีการฟอกควันให้เป็นควันสะอาดก่อนด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะคือแบบมองรอบ
ด้าน
รอบด้านเลย
ใช่ค่ะ
ลองมาดูว่าโรงไฟฟ้านี้เป็นแนวคิดเนี้ยทำยังไงนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็คือที่เนี้ยเป็นต้นแบบที่เราบอก
ค่ะ
นะคะก็เป็นการออกแบบให้โรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าแบบปิดนะคะ
ค่ะ
มีเทคโนโลยีเข้ามาขั้นแรกก็คือมีการเผาขยะ
ค่ะ
ที่มีความชื้นสูงนะคะ
สูงมากๆนะคะ
ใช่ใช่ค่ะก็พอมีการเผาขยะใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีบ่อเหมือนกันแหละแต
่
ว
่
าเป็นบ่อปิดไง
ใช่เป็นบ่อปิดที่เหมือนกับว่าตอนที่ไปเอาขยะเราจะเริ่มขั้นตอนเลยก็ได้เนาะ
ค่ะ
พอไปเอาขยะมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาขยะมาเทลงในบ่อพักก่อนบ่อปิดอันนี้ค่ะ
ค่ะเป็นบ่อคอนกรีตเน
า
ะ
ใช่ซึ่งบ่อเนี่ยก็จะออกแบบมาให้ทำให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็น
ใช่แล้วก็มันจะมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นในบ่อเนี้ยนะคะคือเพราะว่าขยะมันทับถมเขาจะเก็บขยะเนี้ยไว้ในบ่อประมาณ7วันก่อนนะคะเพื่อให้เกิดการทับถมแล้วก
็
บีบน้ำชะขยะออกมา
อ๋ออันนี้ก็คือเพื่อ
ให้ขยะเนี่ยลดความสดให้เป็นขยะแห้งมัน
ให้แห้งขึ้นนะคะ
ใช่ให้แห้งขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอขยะเริ่มแห้งนะคะก็เอาไปเข้าเตาเผาค่ะ
ใช่ค่ะ
เตาเผานี้ร้อนมาก
ใช่ก็คืออุณหภูมิกว่า 1,000 องศานะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็เป็นการที่เตาที่เผาขยะได้ทุกประเภทโดยที่ไม่ต้องมีการแยกขยะมาก่อน
อันนี้ก็เจ๋งเหมือนกัน
อันนี้ดีนะ
เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีถังขยะแบบแยกอ่ะแต่ว่า
บางทีเราก็แยกผิดแยกถูกนะคะ
ใช่แล้วคนคิดเองนะว่าเท่าที่เห็นจากเวลาที่ไปทิ้งขยะก็ยังเห็นว่ามันยังรวมกันอยู่พี่ตาล
ใช่ใช่ก็ยังทิ้งกันผิดอยู่
ใช่เพราะฉะนั้นบ่อขยะที่สามารถรวมขยะทุกประเภทด้วยกันเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่โอเคเลย
ก็ดีนะคะทีนี้พอเผาด้วยความร้อนสูงๆเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าไอ้น้ำใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ไอ้น้ำแล้วก็นอกจากไอ้น้ำก็จะมีขี้เถ้าด้วยเอาพูดถึงขี้เถ้าก่อนขี้เถ้านี่จะกลายขี้เถ้าหนักเนี่ยมันจะกลายเขาจะเอาไปแปรรูปทำอิฐบล็อก
ไปทำอย่างอื่นได้อีก
ใช่ค่ะ
หลายอย่างมาก
ใช่
ค่ะแปลว่าโรงไฟฟ้านี้จะขายอิฐบล็อกด้วยนะ
ใช่ชุมชนก็จะอาจจะมีนะ
ใช
่มีอะไร
เมื่อกี้พี่ซันพูดถึงตัวขี้เถ้าใช่ไหมคะ
ใช
่นอกจากพอมันเปลี่ยนมันมีอะไรนะ
เผาแล้วเกิดไอ้น้ำแล้วก็มีขี้เถ้า
ออกมาเนี่ยตัวไอ้น้ำเนี่ยจะร้อนมากใช่ไหมคะ
ใช่
ตัวไอ้น้ำเนี่ยก็จะวิ่งผ่านกังหันค่ะพอวิ่งผ่านกังหันปุ๊บกังหันก็หมุนเข้าสู่เครื่องปั่นไฟก็เลยเกิดไฟฟ้าขึ้นนะคะแล้วก็ส่งไปที่กฟผ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ
นี่ไงก็มีการเชื่อมโยงกันและระหว่างภาคธ
ุ
รกิจกับภาค รัฐเน
า
ะ
ภาครัฐใช่ค่ะแล้วก็ไอ้น้ำนี้ที่น้องอุ้มเกริ่นไปบ้างแล้วก็คือไอ้น้ำนี้ก็จะต้องเป็นไอ้น้ำที่สะอาดเนาะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านกระบวนการที่ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำสะอาดก่อนด้วย
ก็มีการฟอกอากาศขยะ
ใช่
ไหมคะก็จะมีอุปไม่ใช่สารเนาะสารที
่
ช่วยฟอกอากาศนะคะก็จะเป็นแอมโมเนียปูนขาวถ่านกำมันนะแล้วก็เอามาแบบยิงรวมกับฝอยน้ำ
ใช่ค่ะเพื่อเป็นการดักจับสารพิษและสารเคมีนะคะ
ใช่ค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะมันจะมีถูกกรองด้วยโอ้ยหลายขั้
นตอนมากเยอะมาก
ก็เป็นความรู้ใหม่ของพวกเรานะคะ
ใช่ค่ะใช่เพื่อที่จะได้ให้มันเกิดน้ำดีๆอากาศดีๆออกไปจากโรงงานนะคะ
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการคอยสังเกตการเนา
ะ
คอยดูว่ากระบวนการเนี่ยทำไปแบบถูกต้องแล้วก็ครบขั้นตอนกระบวนการเพื่อที่จะไม่สร้างมลพิษออกมาในสิ่งแวดล้อมข้างนอก
รู้สึกว่าเขาจะสังเกตการตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ
ใช่ค่ะกระบวนการเหล่านี้นะ
คะ
สามารถกำจัดขยะได้ประมาณ400ตันต่อวันกระบวนการครั้งนึงเนี่ยใช้400ตัน
ก็คือ 40,000 กิโลกรัมเนาะ
ใช่แต่เรายังมีอีก75,000 ตัน
ใช่
แปลว่าแนวคิดนี้น่าสนับสนุนนะคะถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จ
ใช่ควรจะมีในหลายๆพื้นที่หลายๆภาคหลายๆจังหวัดนะคะ
ค
ิ
ดว่าตามโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็ในเมื่อประกอบธุรกิจของตัวเองแล้วเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมของประเทศของโลกเราด้วย
ใช่ค่ะ
ก็อาจจะในอนาคตนะคะอาจจะมีการนำแนวคิดแบบเนี้ยไปติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรร
ม
ก็อาจจะเป็นได้นะ
ใช่จริงค่ะเนาะแล้วก็ช่วยๆกันนะคะ
ใช่เพราะว่ามันจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ใช่ค่ะ
ช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมือง
ใช่แล้วค่ะ
นะผู้บริหารของโรงงานนี้นะคะก็แบบเขาสนับสนุนแนวคิดนี้เต็มที่เลย
ใช่ค่ะ
เราก็อยากให้ผู้บริหารที่อื่นๆเนี่ยมีแนวคิดดีๆแบบนี้บ้าง
ใช่ค่ะนะคะก็จะได้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างดีนะคะก็คือการพึ่งพาอาศัยกัน
ใช่ค
่
ะ
ค่ะเนาะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะเกี่ยวกับนวัตกรรม
ค่ะ
เทคโนโลยีใหม่นะคะ
ใช่ค่ะ
มานำเสนอกัน
เนาะแหมจริงๆแบบอนาคตนี้ถ้าแบบไม่ถ้ามีแบบอะไรนะไม่ต้องเป็นขนาดโรงงานแต่เป็นแบบว่าที่แบบว่าครัวเรือนอะไรเงี้ยสามารถแบบมีที่บ้านอะไรคงจะดี
คิดเหมือนกันเลยพี่ตาลที่อยากคิดถึงในครัวที่บ้านอย่างเง
ี้
ย
ใช่ใช
่ในเมื่อในบ้านก็มีถังขยะใช่ปะทำไมไม่ทำถังขยะที่แปรรูปได้เลยแปรรูปขยะได้เลย
เนาะคงจะดีเลยอ่ะ
ถ้ามีอีกหน่อยอาจจะมีก็ได้
ใช่
แล้วก็แบบถ้าผลิตได้ปริมาณเยอะๆอย่างเงี้ยมูลค่ามันก็จะต่ำลง
ใช่ค่ะ
เฮ้ยเป็นหัวข้อวิจัยใหม่ได้นะคะ
ใช่ค่ะใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องด้านนี้นะคะก็ลองดูนะคะ
ด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรม
ค่ะเรายังรอคอยยังมีความหวังนะคะ
นะเราตั้งหัวข้อเลยแม่พี่สันถังขยะต้นแบบ
อะไรอย่าง
น
ี
้แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า
ใช่ใช่
ใช้ในครัวเรือน
ใช่ค
่
ะ
น้องๆที่ทำทีสีอยู่ที่กำลังหาหัวข้อทำทีสี
ค่ะ
อาจจะไปใช้ได้นะ
ถูกต้องค่ะรู้สึกว่าจะหมดเวลาแล้วค่ะน้องอุ้ม
ขนาดพูดเรื่องของ
พลังงานเหรอเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็พูดได้ยาวเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเที่ยว
เราเป็นสาวรักสิ่งแวดล้อม
ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจมากขึ้นนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะ
ค่ะ
ก็ฝากเหลืออีกช่วงหนึ่งของมจทวารตี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามเราสองคนในครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระ กับดิฉันวราพรนพวงศ์ณอยุธยาค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันจะเปิดรายการนะคะด้วยเสียงเพลงเพลงหนึ่งนะคะที่จะให้ท่านผู้ฟังได้คิดถึงเรื่องราวอะไรบางอย่างค่ะเชิญฟังนะคะ
ในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมันมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน
ในวันที่โลกร้างความหวังให้ว่ามันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล
กำลังใจจากใครน้อง
ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวัง
กำลังใจจากใครน้องขอเป็นทานให้ฉันได้ไหม
ดังหยาดฝนบนฟ้าฟ้าไกล
ที่อยากเป็นสู่คืน
ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจขึ้นไหมคะใช่ค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่บอกว่าให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันจะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของว่าทำไมเราถึงต้องการกำลังใจนะคะเพราะในชีวิตจริงของพวกเราที่ต้องดำเนินชีวิตทุกวันทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมานะคะต้องออกไปทำภารกิจประจำวันของแต่ละคนไปนะคะเป็นนักเรียนก็ตื่นไปโรงเรียนนะคะเป็นคุณครูก็ตื่นไปโรงเรียนสอนนะคะเป็นพ่อค้าเป็นหมอนะคะเป็นตำรวจนะคะเป็นคนขับรถเป็นแม่บ้านนะคะแม่บ้านก็มีงานของแม่บ้านนะคะทุกคนจะต้องมีภาระมีหน้าที่นะคะที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบนะคะหัวข้อวันนี้ที่ฉันอยากจะคุยแบ่งปันกับท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านก็คือหัวงงไหมคะเปิดรายการด้วยเพลงกำลังใจนะแต่สิ่งที่จะพูดต่อไปคือเรื่องของปัญหาชีวิตนะคะค่ะดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้ที่สูงวัยนะคะก็คือพวกที่ทำงานผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วหลายปีก็เรียกว่าทุกวัยเลยนะคะที่กำลังฟังรายการอยู่ทางนี้ดิฉันอยากจะชวนท่านผู้ฟังได้ทบทวนคิดถึงชีวิตของตัวท่านเองนะคะว่าแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะชีวิตเราเนี่ยเราจะต้องมีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นนะคะปัญหาเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วปัญหาชีวิตของแต่ละคนก็ าจจะแตกต่างกันไปนะคะปัญหาของเด็กก็เป็นแบบลักษณะที่เด็กก็รู้สึกว่าหนักนะคะปัญหาของวัยรุ่นนะคะสิวขึ้นหน้าเม็ดนึงก็เป็นปัญหาชีวิตได้เหมือนกันนะคะมีความทุกข์มีความวิตกกังวลมีความเครียดนะคะมีความเศร้าบางครั้งก็เป็นความหดหู่ด้วยนะถ้ามันเศร้าซึมลึกๆมากๆนะคะนั้นไม่ว่าช่วงวัยไหนของชีวิตนะคะพ่อแม่ก็มีความทุกข์มีปัญหาชีวิตของการเป็นพ่อแม่ที่ต้องทำมานะคะทำมาหาเลี้ยงชีพดูแลรับผิดชอบลูกในการเรียนในการใช้ชีวิตของลูกๆและยังมีเรื่องของปัญหาส่วนตัวโรคภัยไข้เจ็บนะปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายของเรานะที่อาจจะมีปัญหานะคะด้วยการเกิดอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งว่ามันเสื่อมสภาพตามเลยค่ะตามระยะเวลาที่เราใช้งานนะคะแต่โดยสรุปแล้วก็คือว่าทุกคนนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีปัญหาชีวิตของตัวเองนะคะมีคนกล่าวไว้นะคะซึ่งดิฉันได้ฟังเขาก็มาขบคิดในสิ่งที่เขาพูดให้ฟังเขาบอกว่าอาจารย์มดครับทุกคนเนี่ยมีน้ำทุกคนละหนึ่งถ้วยดิฉันก็งงค่ะน้ำทุกอะไรคะเขาบอกทุกททหารสระอุกกไก่ขอไข่กรันไงทุกที่แปลว่าความรู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกไม่เป็นสุขความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเพื่อนคนนี้ก็มักจะคุยเรื่องปรัชญากับดิฉันปรัชญาเป็นเรื่องของแนวความคิดมุมมองทัศนคติต่างๆนะคะซึ่งเราก็มักจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะเพื่อนท่านนี้เขาก็บอกว่าเชื่อไหมครับว่าทุกคนเนี่ยมีน้ำทุกคนละถ้วยและถ้วยน้ำทุกของคนแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะคะบางคนถ้วยเล็กบางคนถ้วยใหญ่แต่ทุกคนจะต้องมีค่ะทุกคนจะต้องมีถ้วยน้ำทุกในชีวิตของตัวเองนะคะทีนี้ไอ้เรื่องความทุกข์เนี่ยดิฉันก็ชวนกันคุยนะคะว่าเอ๊ะแล้วความทุกข์ที่ว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยทำไมมันแตกต่างกันนะคะเราทั้งคู่ก็คุยกันแล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่าไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดแตกต่างหลากหลายในแต่ละชีวิตผู้คนนั้นก็เป็นเพราะว่าพวกเราเองก็ยังมีความแตกต่างนะแตกต่างกันในเรื่องของวิถีชีวิตมุมมองการกระทำและสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละค่ะที่ทำให้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่ละคนที่แตกต่างกันนะคะทีนี้ดิฉันอยากจะชวนท่านผู้ฟังนะคะลองนึกถึงว่าปัญหาความทุกข์หนักๆนะคะที่ท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านพบเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะแล้วถ้าท่านผู้ฟังดิฉันอยากจะพาย้อนไปให้ระลึกถึงความทุกข์ครั้งนั้นนะคะที่มันหนักๆที่สุดในชีวิตของท่านเนี่ยตอนนั้นท่านรู้สึกยังไงท่านยังจำความรู้สึกได้ไหมคะดิฉันให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนะคะค่ะพอนึกออกได้แล้วใช่ไหมคะนะดิฉันบอกให้ท่านนึกดิฉันก็นึกเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วความทุกข์หนักๆของชีวิตเราตอนนั้นที่มันเกิดเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเรารู้สึกยังไงกับมันนะคะถ้าท่านผู้ฟังยังพอจำได้นะคะเราลองมาระลึกถึงความรู้สึกนั้นไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าตอนที่เรารับรู้ความทุกข์ครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจเราคืออะไรคะเรางงค่ะเรางงว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะนี่คือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นนะสำหรับชีวิตดิฉันคือเอ๊ะตั้งคำถามเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรพอเราเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราจะต้องคิดหยุดคิดแล้วก็ทบทวนนะคะว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะในเวลาที่เรามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะความรู้สึกสับสนงุนงงสงสัยจะเกิดขึ้นมากมายไก่กองเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันผ่านพ้นปัญหาแบบนั้นมาแล้วแล้วดิฉันก็เชื่อว่าหลายท่านก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วเหมือนกันนะคะเพราะชีวิตเรามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเดียวหรอกค่ะมันมีหลายเรื่องจริงๆนะคะในเวลาที่เรามีปัญหาสิ่งแรกที่ดิฉันได้เรียนรู้นะจากประสบการณ์ตัวเองคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือให้เราหยุดนะคะหยุดสงบนิ่งนะคะแล้วก็ทบทวนนะทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะความเป็นไปเป็นมาของปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะคะเราขบคิดเราหยุดเพื่อเราจะได้อะไรคะใจเย็นๆนะเพราะว่าเราที่เรามีความทุกข์มีความเครียดมีกังวลเนี่ยบางครั้งถ้าเราไม่ควบคุมตัวเองเนี่ยบางทีสติแตกนะคะท่านฟังเคยเห็นไหมคะว่าบางคนเนี่ยเวลาเจอปัญหาหนักๆในชีวิตเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้โวยวายฟูมฟายร้องไห้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ยังโอเคอยู่ไม่ได้กระทบคนอื่นแต่บางคนเนี่ยมีอาการอะไรคะเอะอะก้าวร้าวรุนแรงนะคะแล้วก็อะไรคะตำหนิติเตียนผู้อื่นแท้ที่จริงแล้วทั้งๆที่ความผิดนั้นเมื่อเราสงบใจแล้วเราได้ทบทวนชีวิตเราอาจจะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้มาจากคนอื่นเลยล่ะค่ะมันมาจากตัวเราเองนี่แหละนะคะเพราะนั้นการที่เราเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยให้เราหยุดนิ่งสงบทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการช่วยหยุดระยะนะหยุดระยะที่สิ่งต่างๆมันอาจจะลุกลามบานปลายมากขึ้นก็ได้นะปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างที่1มันอาจจะลุกลามไปปัญหาที่1ไม่พอ2 3 4 5 6 7 8 9 10 เยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีสตินะคะหยุดคิดหยุดนิ่งทบทวนนะคะเพื่อใคร่ครวญว่าอะไรที่มันกำลังจะเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะถ้าเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะที่เหลือเมื่อมันเป็นปัญหาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไปแก้ที่สาเหตุนั้นแต่ในบางครั้งนะคะพี่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับบางทีพอเราคิดถึงปัญหาแล้วเราก็รู้ว่าโอ้ปัญหามันเกิดขึ้นจากสาเหตุเนี่ยซึ่งเราย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วนั้นสิ่งที่เราจะควรจะคิดต่อไปเมื่อเราเผชิญปัญหาชีวิตก็คือว่าเราจะต้องคิดในลำดับต่อไปว่าและเมื่อมันเกิดปัญหานะคะเกิดผลของการที่มีความวุ่นวายจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ใคร่ควรวญแล้วเนี่ยนะคะมันเกิดผลของปัญหาแบบนี้มันกำลังเกิดเรื่องราวที่กำลังยุ่งยากอยู่ตอนนี้คำถามที่เราจะต้องขบคิดและพิจารณาให้ได้คือแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปใช่ไหมคะแล้วเราจะทำยังไงต่อไปซึ่งยามที่เราเข้าตาจนนะคะเวลาที่เรามีปัญหาเยอะๆในชีวิตเนี่ยท่านผู้ฟังเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าบางทีเนี่ยผงเข้าตาตัวเราเนี่ยเราเขี่ยมันไม่ออกเพราะอะไรคะเพราะเราไม่ได้เห็นมันจริงๆใช่ไหมคะนะเราไม่สามารถมองผงที่อยู่ในตาเราได้บางครั้งนะคะเวลาเราเกิดปัญหาชีวิตเนี่ยบางครั้งถ้าหากว่ามันเราอยู่ในทางตันเรานึกหาทางแก้ไขไม่ได้หาวิธีการจัดการที่เหมาะสมไม่ได้นึกไม่ออกจริงๆนะคะบางครั้งเราก็ต้องหาใครบางคนนะคะที่เราคิดเราเชื่อเรามั่นใจว่าเขานะคะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือเราได้นะคะนั้นการที่เรามีเพื่อนนะคะมีคนสนิทนะคะมีญาติพี่น้องมีสมาชิกมีคนในครอบครัวนะถ้าเป็นเด็กนะคะเราก็จะมีคุณพ่อมีคุณแม่มีพี่มีลุงป้านะอาปู่ย่าตายายเป็นเด็กนี่ก็จะดีหน่อยใช่ไหมคะจะมีผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเราเยอะนะคะก็อาจจะมีเพื่อนด้วยแต่สำหรับเด็กๆเวลามีปัญหาเนี่ยดิฉันไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้เราไปคุยกับเพื่อนเท่าไหร่นักนะคะโดยเฉพาะเพื่อนเด็กๆด้วยกันเพราะเพื่อนเด็กๆบางทีก็คิดแบบเด็กๆด้วยกันแล้วไม่ได้ช่วยเราแก้ปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะบางทีพากันไปแก้ไขหรือพากันไปคิดทำในสิ่งที่อาจจะทำให้ปัญหามันลุกลามใหญ่โตขึ้นไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังที่เป็นหนูๆน้องๆฟังรายการตรงนี้อยู่ผ่านหูนะแว่วแว่วแวบแวบได้ยินอยู่ว่ามีปัญหาแล้วเนี่ยให้ปรึกษานะคะคนที่เราใกล้ชิดนะก็อยากให้เราเลือกคนปรึกษาที่ดีนะคะที่เราเชื่อว่าเขาจะต้องสามารถแล้วก็มีความรู้ที่จะช่วยเหลือประคับประคองแก้ไขปัญหาให้เรานะคะแต่สำหรับผู้ใหญ่เนี่ยดิฉันไม่ค่อยห่วงเพราะว่าพวกเราแต่ละท่านเนี่ยก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าเราควรจะพูดคุยปัญหาเรื่องนี้นะความทุกข์เรื่องนี้กับใครดีนะคะก็บางทีต้องหาคนที่รับฟังปัญหาของเราอะค่ะแล้วบางครั้งคนที่รับฟังปัญหาของเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหาให้เรานะคะแต่การที่เขาหยุดฟังเรานะให้เรามีเวลาได้เล่าได้บอกความรู้สึกขณะที่เราได้พูดคุยกับใครบางคนเล่าถึงปัญหาความทุกข์ในใจของเราเนี่ยเราพูดไปเล่าไปตัวเราก็ได้ทบทวนเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นทบทวนความรู้สึกทบทวนสิ่งที่มันกำลังจะเกิดต่อไปหรือสิ่งที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเจ้าตัวหรือคนที่กำลังเผชิญความทุกข์อยู่เนี่ยก็ขบคิดแล้วก็สามารถที่จะเห็นทางในการจัดการแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่แนะนำเบื้องต้นสำหรับเมื่อเราเผชิญปัญหาชีวิตคือ1นะคะสงบใจคิดใคร่ครวญว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะและที่สำคัญเราต้องยอมรับมันให้ได้ด้วยปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะเรื่องราวชีวิตนี้มันเกิดขึ้นจริงกับเราแล้วนะคะอย่าปฏิเสธปัญหาเพราะว่าถ้าเราใคร่ครวญทบทวนและยอมรับปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันไปต่อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเกิดปัญหาชีวิตนะแล้วเราไม่ทบทวนเราฟูมไฟร้องไห้เราไม่ยอมรับปัญหาเนี่ยการแก้ไขจะเกิดขึ้นได้ยากมากนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราพยายามที่จะคิดนะคะคิดหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเราเองเสียก่อนนะคะเมื่อเราคิดได้โอเคค่ะจัดการไปเลยค่ะในทางที่เราคิดว่ามั่นใจว่ามันถูกต้องเหมาะสมแต่ถ้าหากเราไม่มั่นใจไม่แน่ใจหรือคิดไม่ออกนะคะเราต้องมีตัวช่วยค่ะตัวช่วยก็อาจจะเป็นเพื่อนสนิทนะคะญาติพี่น้องในครอบครัวนะคะแม้กระทั่งเพื่อนบ้านก็ยังเป็นที่ปรึกษาเราได้ในบางเรื่องนะคะเช่นเราจะเดินทางไปพาหุรัตนะเราไม่เคยไปแล้วอาจจะปรึกษาเพื่อนบ้านก็ได้บางท่านอาจจะบอกแหมอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องง่ายจังเลยดิฉันก็ยกตัวอย่างว่าเรื่องง่ายๆที่เพื่อนบ้านช่วยได้ไงคะบางทีเราไปไม่เป็นอะพาหุรัตใช่ไหมคะเราไม่เคยไปได้นั่งรถเมล์สายอะไรทุกครั้งเราเคยจะขับรถไปแล้ววันที่เราจะขึ้นรถเมล์เราไม่มีประสบการณ์เราไม่รู้ใช่ไหมคะนึกยังไงก็นึกไม่ออกนะคะแล้วเราก็มีเพื่อนบ้านถามเพื่อนบ้านสิคะมีเพื่อนที่ทำงานถามเพื่อนที่ทำงานสิคะว่าเคยไปพาหุรัตโดยรถเมล์จากตรงนี้ไหมนะคะเขาอาจจะเคยไปก็ได้เมื่อเขาเคยไปเขาจะบอกเราก็จะรู้เมื่อรู้เราก็ไปได้นะคะปัญหาชีวิตเรื่องง่ายๆว่าไปพาวรัตยังไงก็จบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบางทีบางเรื่องเนี่ย เราพึ่งตัวเองไม่ได้เราก็ต้องพึ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานะคะแล้วก็อย่าถูกดูถูกความรู้ของคนอื่นนะคะเพราะบางทีบางเรื่องเนี่ยที่เราคิดว่าคนอื่นไม่รู้แท้ที่จริงเมื่อเราได้คุยกับเขาเราจะพบว่าอ้าวเขารู้นะแล้วเขารู้มากกว่าเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหาก็ให้แสวงหาผู้ที่น่าจะให้การช่วยเหลือเราได้นะคะแล้วก็จัดการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นไปนะคะแต่พี่น้องคะดิฉันโผล่เนี่ยจะเรียกพี่น้องเลยเลยนะท่านผู้ฟังนะคะไม่ใช่พี่น้องนะคะพี่น้องคือพี่ก็คือคนที่โตกว่าดิฉันน้องคนที่รักกะนะแต่ทุกคนก็เป็นท่านผู้ฟังที่รักที่ทางบ้านของดิฉันทุกท่านนะคะก็บางทีเนี่ยดิฉันจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าบางครั้งปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นเราแก้ไขมันไม่ได้แล้วเป็นปัญหาที่มันไม่มีหนทางแก้ไขนะคะสิ่งที่ดิฉันอยากจะเสนอแนะท่านผู้ฟังก็คือว่าก็ยอมรับมันนะคะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเกิดขึ้นจริงด้วยอะไรมันจะเกิดเราก็ต้องยอมรับว่ามันจะต้องเกิดแล้วถ้าอะไรมันเกิดแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็จดจำไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตของเราว่านะคะต่อไปนี้นะคะเราจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหานี้แล้วว่าปัญหานี้มันทำให้เกิดผลลัพธ์ผลเสียอย่างไรหรือเมื่อเกิดผลเสียแบบนี้เราแก้ไขไม่ทันหรือเราแก้ไขไม่ได้หรือแก้ไขแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะไรจะเกิดเราต้องยอมรับผลของมันไม่ว่าจะดีนะคะมากดีน้อยไอ้ดีนะไม่กลัวหรอกค่ะท่านผู้ฟังดีแล้วก็ดีใจใช่ไหมคะแต่ไอ้ผลเสียผลแย่สิคะเราจะมีความทุกข์ใจกับมันเราต้องยอมรับมันให้ได้นะคะเมื่อเรายอมรับมันได้ชีวิตเราก็เดินต่อได้นะคะก้ามข้ามปัญหาความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นและดิฉันเชื่อแน่ว่าปัญหาหนักๆวันนี้ที่เรารู้สึกมันหนักสำหรับเราเนี่ยเมื่อเราผ่านไปได้แล้วพอเราหันหลังมองย้อนกลับทบทวนไปเราจะพบว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ตอนที่เราเผชิญอยู่ก็หนักหนาสาหัสแต่พอเราผ่านมาแล้วเราจะรู้สึกว่าเรื่องมันก็แค่นี้เองนะนั้นในชีวิตเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาเราเจออะไรหนักๆเราก็รู้สึกเหมือนเราจะทนทานมันไม่ได้แต่แท้ที่จริงแล้วหัวใจเราเข้มแข็งค่ะหัวใจเราเข้มแข็งอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราต้องมั่นใจนะคะว่าเราจะผ่านมันไปได้นะคะแล้วเราจะผ่านไปได้ด้วยความรู้สึกที่เราจะเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะต่อไปนี้เราจะมีมุมมองต่อปัญหาชีวิตในทัศนคติมุมมองใหม่นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้นะคะมันเป็นการท้าทายเราว่าเราจะจัดการนะเราจะอยู่กับสิ่งที่เป็นปัญหาและความทุกข์นี้ได้อย่างไรนะคะแล้วอย่าลืมว่าชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเรามีความหมายนะคะปัญหามันต้องมีทางออกนะคะถ้ามันไม่มีทางออกนะคะเราก็อาจจะต้องสงบใจแล้วก็รอคอยนะคะว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะสิ่งที่มันคิดว่าไม่มีทางแก้แล้วเนี่ยถึงเวลาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปในความรู้สึกเราว่ามันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะนะคะแก้ไม่ได้ก็คือแก้ไม่ได้นะคะและจริงๆปัญหาบางอย่างมันก็เป็นปัญหาที่เราแก้ยากเหมือนกันแล้วบางครั้งก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะจัดการมันได้โดยตรงมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนอื่นเราควบคุมชีวิตคนอื่นไม่ได้ชีวิตเราเองเรายังควบคุมได้ไม่ทุกอย่างเลยจริงไหมคะพี่น้องบางครั้งเราอยากทำอะไรที่ดีบางทีเราก็รู้สึกว่ามันยากจังแล้วเราก็ไม่อยากทำหรือบางอย่างอะไรที่ไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ควรทำแต่เราก็ยังเผลอทำใช่ไหมคะนั้นการควบคุมตัวเองก็ค่อนข้างยากควบคุมคนอื่นก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะระมัดระวังตัวใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทคิดก่อนทำนะคะแล้วก็คิดก่อนพูดและเมื่อเราพลาดผิดเผลอเลยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับคนอื่นก็รีบแก้ไขซะนะคะปัญหาชีวิตของเราก็จะลดน้อยถอยลงไปนะคะนะดิฉันเชื่อแน่ว่าการแบ่งปันประสบการณ์เรื่องปัญหาชีวิตแล้วก็มุมมองความรู้สึกที่เราเคยผ่านปัญหาชีวิตมาด้วยกันของท่านผู้ฟังแล้วก็ดิฉันวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะในโอกาสต่อไปที่เราจะได้รู้ว่าทุกคนมีน้ำทุกคนละหนึ่งถ้วยนะคะแล้วน้ำทุกของแต่ละคนก็แตกต่างกันนะคะและอย่าไปเปรียบเทียบกันนะทุกของเธอทุกของฉันทุกของใครก็เป็นความทุกของคนนั้นนะคะแล้วทุกคนจะต้องก้าวผ่านความทุกหรือปัญหาชีวิตของตัวเองไปได้อย่างแน่นอนนะคะก็นึกถึงเพลงกำลังใจที่ฟังตอนต้นรายการนะคะว่าขอท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีกำลังใจที่แข็งแรงนะคะขอให้เรามีใครสักคนนึงจะให้กำลังใจเรานะคะแต่ถ้าท่านผู้ฟังในยามนี้ไม่มีใครที่จะนึกถึงและให้กำลังใจท่านได้นะคะพ่อแม่พี่น้องก็ไม่สามารถให้กำลังใจเพื่อนฝูงก็ไม่เข้าใจเรานะคะก็มีผู้หนึ่งนะคะที่รักท่านผู้ฟังที่รักทุกคนอยู่เสมอนั่นคือพระเจ้านะคะนึกถึงใครไม่เอานึกถึงพระเจ้านะคะพระเจ้าที่รักมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในความเชื่อของศาสนาคริสต์ก็ตามแต่พระเจ้าก็รักเรานะคะก็เวลามีความทุกข์ก็อธิษฐานขอกำลังใจจากพระเจ้านะคะให้พระเจ้าช่วยเราให้เราเข้มแข็งผ่านปัญหาและอุปสรรคนี้ไปได้นะคะแล้วขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนที่เราจะสามารถที่จะมีวิธีการจัดการกับปัญหาชีวิตอย่างเหมาะสมนะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรใครไม่ได้คิดถึงพระเจ้านะคะวันนี้ นี้ทางรายการต้องกลับลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ